Arratsaldeon. Ofizialeko adiktektuno filma ikusi berri dugu eta orain egongo dugu pentsaurrekoa. Buenas tardes. Vamos a hacer la...
Arratsaldeon. Aritzitzulo sexy ofizialeko filmaren prentsaurreko harri egingo diogu. Liu Hau dugu zuzendaria ekoizlea. Eta itzultzailea ere dugu mandarinetik espainiarakoa gurekin. Beraz nahi duzunean lehen galdera. Kaixo egunon. Zuzendariaren zat. Hemen nago. Galdetu nahi nion, ideia nondik abiatu den, ea esperientzia personala izan den. Edo kasurik hurbil izan ote duzun, zure familian zahartzaroaz horrela hitz egiteko, eskerrik asko. Ideia sortu zen, ni txikitandik, nire amonarekin bizi nintzen, 7 urte nituenetik. Duela 2 urte, Hantxoura egindako bidaia batean, nire lagun batek aipatu zidan bere aitonaren historia, 82 urte omen ditu, eta gustatzen zaio Kentucky Fried Chicken jatea. Oliasku prejitua, eta hortik sortu zen ideia. Galdera gehiago, mesedez. Filmaren arrakastaren arrazoi handi bat da bi protagonisten artean dagoen kimika. Jakin nahi nuen nolakoa izan den bi persona adindu hoiekin lan egitea. Bi antzezle horiek ez dira profesionalak. Jauna militar oia zen, fabrika batean lan egiten zuena, eta erretiratu ondoren, fabrika batean dago eta gauzak saltzen. Baina bere zaletasuna kultura da. Emakumea, argazki denda batean bizi zen emakume bakarra zen, halako defentsa kontua zirela eta leku murriztu batean, argazki denda horretan lan egiten zuen, pertsona bakarra zen emakumea. Zorionez, bi pertsona horiek aurkitu genituen filmaketa hasi baino lehen, orduan hilabete terdiz, haiekin mintzatu ginen, apur bat esplikatzeko eta bien arteko feeling hori lortzezaten. Filmak eta hasi nintzenean, bigarren egunetik hasita, egunero, ba, sorpresa desberdinak ematen ezkion, haien antzezpenaren arabera. Eta batzuetan txarlokatu egiten genituen. Zeren, filmaketan, 60 pertsonatik gora zeuden, eta batzuetan hartune bakarra egiten genuen, eta txalokatu egiten genituen, hain ondo antzesten zutelako. Haiek egia esan, beraien bizitza erreala ari dira antzesten, eta haren protagonista izaten. Haien bizitza realarena esaten du, ba, bi pertsona horiek, ba, biek Alzheimer dutelako, edo, eta nola izan zen gidoia idaztea, haiek ezagutu ondoren, edo. Andrea benetan gune hartan bizi zen, auzo hartan bizi zen. Pekineko ekialdean dago eta gune murriztua da esan bezala. Orduan Andrea ia bizitza osoa eman zuen auzo hortan, ongi ezagutzen zuen eta beraz bere bizitza erreala zen. Eta Andreak bai dituela Alzheimerren sintomak gizonak ez. Niri berezeki gustatu zait filmean nola hitz egiten duen historia soziopolitikoaz, Txinaren egoeraz, baina zuzenean esan gabe iradoki bezala egiten du. Orduan, ezin duzu hitz egin pixka bat erabili izan duzun atzealde historiko horretaz. Bereziki islatu nahi izan dut, bueno, gauza familia hartu dut, gauza garrantzitsuen bezala. Garrantzitsuna niretzat. Familia alegia gizarte baten unitate txikiena da. Gizarte hori aldatu arren politikoki edo, ba, kanpo aldetik bai eragina du familian, baina familian garrantzitsuena aita eta semearen arteko harremana da, eta oro har familiako unitateen arteko harremana. Orduan, nik islatu nahi nuena zen aldaketa gora behera nola dagoen familia. Eta suposatzen dut familia nola dagoen jakiteaz gain, edo erakusteaz gain, gogoeta bat ere bada, badela ere, gure aitonamonak nola zaintzen ditugun. Eta esan du, zuzendariak esan du, amonarekin bizizan zera zazpi urte zitunetik, eta orduan hori horrek bizitza aberatsago bat, ekarri dio. Nere, amonarekiko harremanak, ba, harreman asko ekarri dizkit pertsona adinduekin. Hasiera batean, nik ezagutu izan ditudan jende adinekoak, ba, batzuetan gizon edo emakume adindu bat gehatzen zen eserita izkina batean, ez un gauza handirik egiten, eta gidoia idazten hasi nintzenean beste modu batean pensatzen nuen. Alegia, zergatik adineko pertsona guztiek horrelakoak izan behar duten? Adineko pertsonek ere beren arrotasuna izango dute, eta defendatu behar dute ere, eta behar bada beste itxura bat izan beharko lukete, eta horregatik sortu ziren, pertsonaia horiek ezagutzen zituen pertsonaien bestelakoak direnak. Nire amonarekin izandako esperientziak, bueno, maitasun asko emateaz gain, jakina desberdintasunak izango dira ba, amonaren eta bilobaren artean. Arrazo desberdinak izango ditugu, iritzi desberdinak. 1988 arte, bueno, ordu, Pekinera joan zenean, zinema gintza ikastera, ba, Shanghaitik aldegin behar izan zuen, eta jada ezin zuen bere amona inbeste ikusi. Hala ere, garai harta oso estimatzekoa izan zela garai hura dio. Nik izenburuaz galdetu nenion, eta ezote duen uste maitasuna beti adiktiboa dela. Izenburua benetan nire urrengo filmaren izenburua da, ez onena. Egia esan, film honek txineraz launa du izena. Alegia, hori da jaun bati, adineko jaun bati modu maitekorrez deitzeko modua da. Guk ulertzen dugu, baina jakina izenburu aldatzen denean zaila da azaltzea. Orduan egun batean hitz egiten hasi ginenean nola jarri behar genuen ingelesezko izenburua sortu zen gaia. Ba, film hau ere bi personaren arteko amodio maitasun filma dela. Eta hortik sortu zen izenburua, orain arazoa daukan dire urrengo filmarekin ze izenburu jarriko dio dan. Ba, izenburua ez da badiguzu esaten, esaiguzu behintzat zertaz izango den film, zure urrengo filma, eta erraz aute den zinemagile izatea zure herrialdean, eskerrik asko. Urrengo filmaren izenburua poeta izango da. Kontatzen du emakume batek nola maitatzen zuen bere senarra, eta senarrari esan dio, hainbeste maite zaitut, non egun batean joaten naizenean, zure itzalak eta zure usainak nirekin erabango bainituzke. Eta filmean ikusten da nola emakumeak lortu duen, ba bere senarraren itzala eta usaina eramatea lortu duen, eta hortik historia bat egin. Eta bigarren partean, nolako baden zinemagilea izatea Txinan? Oso zaila Txinan. Film honetarako hiru urte behar izan ditut gidoia idazten hasi nintzenetik. Urrengo filmerako beste lau urte beharko ditut. Dakizuenez, gizartea oso bizkor aldatzen ari da, eta merkatuan zenbakiak eta zenbakiak daude, zinema industria ere Txinan zenbakiei erreparatzen die. Ekoizleek eta industriek beti inbertitzen dute, ba komertzialenak diren filmetan, zenbaki gehiago dituzten filmetan, orduan, ez diote erreparatzen filmari berari, baizik eta komertzialtasunari. Galdi dizaiokezue ekoizleari, filma egiteko ba hiru urte behar izan ditugu. Hiru urte behar izan zenuten, ba, diru laguntza lortzeko, baimenak, zertan joan ziren hiru urte horiek? Uste dut denok ikusi duzula filma, eta konturatuko zineten, honezkero, ez dela gai hegemoniko bat, gai arrunt bat. Ez da komertziala alegia. Agure eta atso baten arteko harremana da. Orduan, beste estrategia bat erabili behar genuen, eta nahiko sortea izan dugu, zeren eta atzerriko finantzabidea lortu ditugu, San Trans Institutukoa, edo Suitzatik ere dirua lortu dugu, finantzabideak lortu ditugu. Nik uste lehen urtea eman genuela lan hori guztia lotzen, eta ikuspegi horrekin joan nahi genuen film funding, eta 18 hilabete pasata pentsatu genuen jada finantzabideak banituela, eta Li Hao errealizadorea da eta ekoizleare bai, eta horrek esplikatzen du zergatik den zaila filmak egitea Txinan, zeren eta zuzendariak ekoizlea ere izan behar duen. Inbertitzailega askoren gana bajoan gara Txinan, eta gogoan dut proiektuari hasiera eman geniola ekainean 2007, beraz hiru urte pasa dira eta orain hemen gaude Donostian. Berri honak ere badaude, oso pozik gaude, segurtatu ahal izan dugulako. Lortu ahal izan dugu behar bada banatzaile bat Chinese Film Bureauren bitartez, eta espero dugu Txinan ere erakutsi ahal izatea. Arratsaldeon. Barkatu nire galdera, ez du gai nagusiarekin zerikusirik, baina badago eszena bat, zenean bi lankide zaharrak, 1958 eta bomba atomikoa aipatzen dute. Zer esan nahi du zehazki eszena horrek? Bereziki, pertsonaia horiek parte hartu zuten fabrikatzen, Txinaren lehen bomba fabrikatzen, eta horregatik 1958 Txinak lortu baizuen fabrikatzea lehen bomba atomikoa. Eta pertsonaia horiek bilek parte lan egiten zuten fabrika horretan. Fabrika hori aipatzen nuen fabrikan fabrikatu zen bomba, eta eta antzezleak benetan fabrika horretako langile izandakoak dira, eta oraindik ere bizi dira auzo horretan. Jakin mina dut, bi protagonistak ez dira profesionalak, baina gainerako antzezleak antzezle profesionalak dira? Bakarrik alaba eta suia dira aktore profesionalak. Gainerakoak ez dira profesionalak. Eta alaba eta suiak ere parte hartu zuten Liu Haoren lehen proiektuan 2002 egin zuen filmean. Galdera gehiago? Da, eskerrik asko.